vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vás všichni vítám u svých naslouchaček a posluchaček. Vítá vás Petr Václav ze studia Midgardu a vítám vás v pořadu tady z Midgardu komentovaného čtení, jak už jste zvykli slýchat v pondělí, byť minulý týden byla vlastně výjimka. Byla výjimka, protože jsme měli hosta a měli jsme neodkladné téma, které bylo potřeba probrat a projednat, a proto jsme se věnovali Afghánistánu s magistrem Luďkem Růžičkou. No a tak jsme to probrali a bylo to docela velký ohlas, protože tajné služby jsme probírali přece. Tajné služby jsme probírali, ano. To bylo to, že o víkendu tady začaly lítat ty fejky, no a my jsme se k tomu vyjadřovali, tak už se mi to zapálilo, už se mi to spojilo. Někdy je to prostě trošku složitější najet do toho, jak se říká, tématu. Svátek dnes slaví Luborové. Lubor. Dnes je Lubor. 1459 Luborů, 148. příčka. Takže necelých 1500 chlapáků, kluků a kmetů dneska slaví svůj svátek. No a my teda Luborům, nebo já tedy Luborům, teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně něhy a naplněné touhy, no a tak to všechno dohromady, převázáno mašlí, zkrátka dobře, pěkně si to užijte. Tak to byly svátky, no pochopitelně jsme na SMS bráně 774-139-044, no a taky jsme na Skypeu PetSyn2, takže můžete nám také napsat. No, myslím si, že na čase začíst se do knihy Marie Schulzové, čteme si knihu Poločas nadějí. Je to knížka věnovaná bratřím Čapkům. No a je to zejména tedy o Karlovi, protože byť se tam ten Pečan jako tak různě prolíná, tak i občas Lenča, no ale tak hlavně je to o Karlovi. Proč? Karel byl nemocný, asi ten jeho příběh byl zajímavější v tom, že se potácel tak trochu citově rozerván mezi dvěma ženama, No zkrátka dobře, ta láska ho tam trochu vydrtila. Jednu měl jako velkou oporu pro život, druhou měl jako těžké erotické dráždidlo, bych řekl. No, neuchopitelná, nepolapitelná, divoká, snědá, s volajícími vlasy, taky neustále viděl ve svých představách, neskrotná. Čili asi šťastný by s ní nebyl, pravděpodobně, ale zamilovaný tady do ní byl až po uši. No a teď jsme někde v té fázi v první republice, kdy jejich sláva, Karlova sláva velmi stoupá, hrají se jeho hry, je zván různě po světě, dostavuje se jejich vila společná s bratrem, tak aby tam mohli bydlet se svými rodinami, čili vlastně takový dvojdomek, by se dalo říct dvou vila, nebo dvougenerační vila, jedno, jak bychom dneska nazvali. Je to pochopitelně dům, který stojí dodnes a který máme v památku toho, že jeden z bratří zemřel, protože byl nemocný, a druhý z bratří to byl Pečan, čili zejména výtvarník Josef Čapy. Jak se říkne výtvarník, tak mi tam naskočí Lada. Josef Čapek, tak ten zase se nedožil, protože ho zbalilo gestapo hned po zřízení protektorátu. Měli svůj seznam a začali pochopitelně ty lidi okamžitě sbírat a vláčet po kriminálech. No a neušel tomu ani Josef Čapek, který skončil prošel několika koncentráky. Dá se říci, že zemřel opravdu možná pár desítek hodin před ukončením války, takže celé to absolvoval, dá se říci, v celkem dobré kondici a nakonec zase skolil mor, myslím, že to byl, nebo to byl tyfus, já už jako nevím, nějaká takováhle choroba. Tyfus to byl. Takže ten osud těch dvou bratří nebyl zrovna růžový a ta kariéra jejich byla opravdu jen dočasná. Tak, jsme tady v první republice, někde okolo roku 1921, cca. Ono tak jako různě se pouštíme kousek dopředu, kousek dozadu. A nacházíme se v době, kdy Karel má připravuje se na odjezd do Anglie, protože ho pozval významný Pen Club. Začátkem ledna přinesly noviny oznámení smrti Jiřího Wolkera. Hleděl na obrázek mladé chlapecké tváře a přemýšlel, jaké myšlenkové proudy na něho působily, že stál na politické levici a byl členem 9 silů Svazu avantgardních umělců. Seifert, Vančura, Hofmeister, Nezval, E.F. Burian, Honzl, Šíma, Tíge, všichni mladí a nadšeně revoluční šířili proletářské umění a Wolker svým dílem vynikal. Navrhl ho před časem na státní cenu za hosta do domu, jenže básník měl smůlu, prvotinám se státní ceny neudělovaly. Kam by až dospěl, nebýt té předčasné smrti. Nedávno Peča ilustroval jeho těžkou hodinu, na knižce ještě neuschla tiskařská černě a už byla rozebrána. Osud tomu chtěl, aby zemřel českým dělníkům nejryzejší socialistický básník dřív, než se mohl rozespívat, stálo na oznámení. Za 2 týdny přinesly noviny další zprávu. 21. ledna zemřel Vladimír Ilič Lenin Ulyanov, podlehl následkům zranění, kterému před několika lety výstřelem z pistole způsobila Dora Kaplanová. Třeba, že už byl delší dobu ztracen pro aktivní politiku, vliv jeho osobnosti působil nepřetržitě v ruské komunistické straně. Kam půjde Rusko bez Lenina? To je otázka, která leží dnes na rtech celé Evropy. Psalo Právo lidu v nekrologu a dodalo, že jméno carského města Petrohrad bude změněno na Leningrad. Rudé Právo celý týden vycházelo ve smuteční úpravě. Mnozí se tomu smáli, ale Karel zdvihl varovně prst. Tomu se říká disciplína. S Josefem se nyní vydali jen v redakci a v divadle. Maluješ, nemaluješ, co děláš, zeptal se ho. Člověče, já jsem teď jako bez ruky, řekl mu, když ho vyprovázel na Purkyňovu náměstí. Ani si neuvědomil, že se vyznává ze své samoty bez bratra a že se mu po něm stýská. Vyrábím obálky, zavručil Josef a posunul brýle k čelu. Ono se u nás pomalu ani nedá malovat, není kde. Už abych měl ateliér. Psaní se teď nedostanu. Nosil v hlavě umění přírodních národů a byl rád, že mu vyšel alespoň soubor povídek pro delfína a svazek málo o mnohem, což byly úvahy o hodnotě věcí a času, soubor novinářských článků, které vznikaly po válce a měly svou vnitřní a nadčasovou hodnotu. Už se dočkáš, utrousil Karel. Za rok budeme ve svém. Psala Lenča, koželuha marodí. Chce přijet, až se mami vrátí ze špitálu. Štorchý bere do tisku rukopis práce. Před večerem přiveze ho. Koželuha by měl zhubnout, řekl Josef. Lenča ho krmí asi jako mě Jarmila. Přejel si dlaní bříško a krátce se zasmál. Všiml sis? Odpověděl. Koželuha je těžký marot. To vězení v papte lek pustě mu dodalo. A Lenča, to víš, nejkrásnější věc na světě je psaní. Loudali se s Pečou z Jindřišské na Vinohrady, aby byli spolu co nejdéle a mohli si co nejvíce popovídat. Karel nechodil do Josefova a Jarmilinina bytu, cítil se v blízkosti Josefovy tchýně nedobře, i když věděl, že dne vyhledává jejich domácnost a žije stále uzavřena a sama v rozlehlém bytě majitelky domu. Nebyla mu sympatická od chvíle, kdy začala Peču přehlížet jako nevítaného ženicha a zetě. Poslední čas bylo opravdu o čem hovořit. V Paříži zemřel budovatel Eiffelovky, francouzský inženýr Alexandre Gustave Eiffel. V Rusku po smrti Lenina bylo pozatýkáno mnoho studentů a úředníků a v Buenos Aires se objevila mladá žena a prohlašovala, že je princezna Olga, dcera ruského cara Mikuláše. Prý se jí pomocí kozáků podařilo uprchnout do Německa, pak do Holandska a nakonec odjela do Brazílie. Události v Rusku stále zajímaly širokou veřejnost. Bylo již jisté, že celá carská rodina, včetně dětí, byla vyvražděna a příbuzní donuceni naskákat do hlubokých šachet. V zemi vládl teror a ničil zejména střední a vyšší vrstvy obyvatelstva. Ale i domácích událostí bylo dost. Bylo zavedeno povinné pojištění služebných u nemocenských pokladen, prodloužena ochrana nájemníků před kořistnictvím pánů domácích a na severu Čech v Tanvaldě se chystala veliká stávka textilních dělníků. Jako obzvláštní zajímavost byla veřejnosti předhozena nově objevená zpráva vídeňského žurnálu, že atentát na bývalého následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda byl vlastně pučem lidí z jeho okruhu. Následník si prý chystal císařský titul František II. A chtěl po svém nastolení Bosnu a Hercegovinu povýšit na království, přičemž jeho vlastní korunovace se měla odbývat třikrát. Slavná ve Vídni, méně slavná v Pešti a tichá v Praze. Ovšem podmínečně, kdyby politické poměry v Čechách byly podle toho, obzvláštní lahůdkou byla zpráva o neboštíku císaři Karlovi. Kulovala hlavně v unionské společnosti a tvrdila, že konzervativní česká šlechta si do poslední chvíle před převratem přála korunovaci, ale marně usilovala o císařské slyšení. Císařův důvěrník, ministerský předseda Seidler, prý po každé audienci překazil. Když se pánové konečně dostali k císaři se zprávou, že národ je mu nakloněn, bylo pozdě a Karel se slzami v očích řekl, všichni mne oklamali, jsem zrazen. Proč ne? Všechno je možné, pravila unionka nevrle. Jen si všimněte, kolik našinců ještě vzpomíná na starýho Procházku. A to bylo řečí, že všichni ti CK, dvorní radové a oficíři půjdou k čertu. A podívejte, sedí si na svých postech dál a vláda jen oprášila rakouské zákony. Lehko se boří, hůř se tvoří, vašnostové, utrousil pan vrchní patera k věrným štamgastům, hrozivě mručícím nad skutečností, že hlavně předsedové soudů soudí dál podle rakouských paragrafů a oficíři řvou na vojenská ucha stejně neurvale jako za války. Pan patera ovšem pokračoval. Co mají dělat támhle Němci? Za našich 8 korun tam dostanete celý bilion marek. Pro kilo chleba jezdí v Berlíně s trakařem bankovek. Proto ten jejich Hitler řve. Ale už s ním chystají proces. Má Halt zářný příklad v Mussolinem. Smáli se. Takový křikloun, jen ať si Němci platí reparace. Zavinili válku, co nám je do nich? No, 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 krotil je. Jen račte támhle národní listy. Tam se dočtou, co řekl německý ministr zahraničí Stresemann. V Lugánu prohlásil, že jedním z mála italských státníků, kteří pochopili tragickou situaci Evropy, je Mussolini a jeho řeč pro Německo pronesená v Senátu vzbudila v Německu nejlepší dojem. Německo je mu neobyčejně vděčno. Pan vrchní patera byl trochu nespokojen s poválečným složením svých hostů. Starší předváleční se sice vraceli, ale vrhnuli se i mladí a ti byli mnohem hlučnější a neučesanější než předválečná kumštířská generace. Objevil se Olbracht, Majerová, Malířová, Jesenská, ale i historik Josef Pekař, z bývalých hostů oba Čapkové, Langer, Křička, Štech i Rudolf Karel. Z Karlova návratu měl patera obzvláštní radost. Zmizel začátkem války v Rusku, jako když kámen padne do hlubiny a když se po 6 letech vynořil v legionářské uniformě, šla o něm řeč, že byl kapelmajstrem na Sibiři a že v té Sibérii ještě stačil složit symfonickou báseň Démon. Jenže nic z toho mu nepomohlo, k oboru se dostal teprve loni, když se uprázdnilo místo na konzervatoři a stal se profesorem skladby. Pan vrchní shledával své věrné jako stará kvočna, hejno kuřat a těm nejvěrnějším servíroval obzvláště chutná máčení. Sem také jednoho předjarního dne Karel přivedl svého dávného přítele z chýší Bohumila Šimla. Objevil se u něho zčista jasna v redakci a rozpřáhl náruč. Zdravíčko, pane doktore, co já se vás nahledal? Šel jsem tedy k vám do bytu a pan otec mi dal adresu. Vyvedl Šimla z redakčního tartasu a zapadli do unionky. Šiml byl opět v lesáckém s knoflíky z jeleních parůžků, na hlavě klobouk se šňůrami a jezevčí štětkou, přisnědlý ve tváři a s rozrostlým plnovousem až po prsa. Přijel zajistit dovoz bukového dřeva do paláce Lažanských a obhlédnout, jaká je situace pro případ, že by snad komte Vladimír v létě ráčil, plných 7 let v Praze nebyl. Co kdyby přece? Karel se dověděl, že už není důchodním, vrátil se na Polesí Nový Dvůr, měl služby na ředitelství až po krk, kde pak Forsta zavřít k doklece a chtít na něm, aby místo bažantů, zajíců a srnců hlídal hraběcí finance. Vzpomněl na Prokopa, na své živé trápení před 7 lety, kdy se snažil jeho vědomosti a mravy učesat do vzorné a ušlechtilé podoby. A jejej, náš mladý, zasmál se Šiml, z něho je habán, kdo by to řekl z takového vyžlete? No a kdo po vás přišel na zámek, tak nejdřív pan doktor Hroch. Ale tenkrát byl medikem, vydržel asi rok. Pak k nám zabrousil student František Lom. Studoval na technice, zemědělství a náš starý ho vzal na praxi. Ten se mu náramně zamlouval. Chtěl, aby zůstal do Prokopovy maturity. To snad víte. že odešel z pražského gymnázia na rakovnickou reálku, jenže ten lom ani za nic, že by měl ve studiu pauzu. Nedal na sliby, co všechno dostane za panáš a zmizel. Pak náš direktor sehnal jistého Antonína Veverku, taky studenta, a ten dovedl Prokopa k maturitě. Co vám mám líčit, to byla maturita. Ne, že by se Veverka nesnažil, nadřel se jako kůň, ale znáte Prokopa. Všechno by dělal, jenom ne se učit. Doslechli jsme se, že u té matury z něho marně pášili, kdo byl Jan Amos Komenský. Ale odmaturoval, to jo, jiného by vyhodili. Veverka dostal za ten úspěch 20 000 na dřevo a hádejte, co teď Prokop dělá. Studuje techniku, doktore, zemědělský obor, ale studium mu nevoní. Toto takhle, kdyby někdo ráčil za něho skládat zkoušky, to ještě. Všiml se, až zadýchal tou zprávou, bylo vidět, jak se těšil na chvíli, až ji vyklopí, a právě Karlovi, který znal Prokopa jako své boty. Karel se usmál, nekomentoval Šimlovu zprávu, zapaloval si krátké cigárko, objednal dvě kávy a zvolna utrousil. A co naši Němci? Jak pak to tam vypadá? A to byste se divil, pane doktore, odvětil Šiml. Ono to vře všude, ten jejich Egerland je popichuje. Jenže když uvážejí, jak je dnes v Německu a jak u nás, že nemají hlad, mají své školy, poslance, starosty, nic se jim neděje, tak je celkem klid. Aspoň v chýších a tak kolem. Jen bylo trochu rámusu, když hrabě dal české škole dvě třídy v klášteře a mateřskou školku. To přece víte, že klášter patří Lažanským. V části do náměstí je německá Volksschule, v zadním traktu jsou naši. A zadarmo. Už přišel český učitel, nějaký Josef Pospíšil. Snad jsou spokojeni, myslel si Karel. Podhůří Vladaře není podhůří Krkonoš s textilkami, kde kolem německého Trutnova vřel stálý nepokoj, hraběcí statky, pivovar a cihelna živí spoustu Krků. Navíc řemesla v městě a obchody kolem zámku a parku se motá také chumel lidí, jen aby Prokop uměl hospodařit, až jednou starý táta zavře oči. Poseděli, pak přišel Šimla vyprovodit až k paláci Lažanských s rodovým znakem nad hlavní bránou a šel přes most do říční. Tati byl sám a bylo třeba se mu věnovat. Čím to je, přemýšlel, že mu mami tolik schází. Stále ho komandovala, vyčítala. Za léta pobytu v trenčanských teplicích se naučila hovořit velmi rychle, až překotně, až do drmolení, takže jí občas říkali, prosím tě, zabrzdi, vždyť si jak mlátička, není ti rozumět. Ku podivu, ani se nehněvala, že jí kritizují, smála se s nimi. Byla v ní touha uplatnit se alespoň v malé lázeňské společnosti, když ji vlastní rodina nebrala vážně. Myslel na otce. A ani chtěl. Náhle se mu před očima vynořil katecheta Verich a poslední hodina náboženství před maturitou. Stál na stupínku před tabulí, jako starozákonní prorok, ukazovák pravé ruky vztyčený, a nezvykle tichým hlasem říkal, já vím, vy mladí se oháníte láskou, skloňujete ji ve všech pádech, píšete o ní verše, ale já vám povím, co je to pravá láska, mládenci. To je, když se dva dovedou snášet po celý život oddaně a věrně. Všechno vydržet, všechno spolu překonat, tomu se říká velká láska. Pamatujte si to, pánové. Karla doma čekalo překvapení. Tati měl úraz. Jel za mami do Veleslavína, tramvaj zatáčce prudce zabrzdila a tati celou vahou těla padl v zadní části vozu na řídící páku. Přivezli ho ze Synalého, tak se dobelhal do bytu. Mám zlomená žebra, ani vydechnout nemůžu, šeptal vysíleně. Pošlete pro Józu. Byla to opravdu 2 zlomená žebra. Celá hruď mu hrála do modra a fialova. Doktor Tichý ji stáhl obvazem a účastně přisedl k posteli. Počítej aspoň 3 neděle, Tóno, nebo měsíc. Místo na špacír budu teď k tobě chodit na vizitu. Štěstí, že jen žebra. Padnout na spánek, byl si mrtvej. Až se otřásli pomyšlením a Karel napsal Lenče. Přijela a nejen kvůli nemocné mami a zraněnému otci, chtěla se zároveň poradit. Doktor Kožiluha byl těžce nemocen. Měl tukem obalené srdce a krevní tlak mu stoupal až k mrtvičnosti. Také přivezla Aventínu rukopis románu Před večerem. Jestli se mohli přečíst. Prosím tě, co je to za název, to Před večerem? Co takhle oživí lásce? Láska je slovo magické, láska táhne, láska je alfou a omegou života. To Před večerem je jako před koncem všeho, nemyslíš? Poslechla ho. Změnila název a podepsala se Štorchem Marianem smlouvu. No, já jenom se tam zastavím u toho momentu popravy carské rodiny. Víte, že jsme se o tom tady bavili, že to nebylo zrealizováno, že k tomu nedošlo, že byli zabiti jiní lidé, kteří byli jaksi potom vystavováni, nebo respektive bylo to celé zinscenováno tak, jako že ta rodina byla vyvražděna, ale to by znamenalo, že Německo by vyhlásilo respektive carské Rusko by muselo vyhlásit Německu válku, protože by došlo k zabití, respektive bez soudu, stát by zavraždil sestru císaře. No a to nešlo prostě, to by byl velký problém. Proto vlastně ta vražda byla zinscenovaná. Lenin tam na ní měl velký zájem na té vraždě, protože car mu popravil bratra, takže tam vztah byla jasná. Ale z hlediska diplomatického vlastně k tomu nemohlo dojít, protože Německo by muselo v tu chvíli vyhlásit carskému Rusku, nebo respektive asi v tu dobu už Sovětskému svazu, by muselo vyhlásit válku. Tak by to prostě bylo vážné. No a to pochopitelně na to ještě nebyl čas. Došlo k tomu později. Možná, že to bylo připraveno jako záminka pro vypuknutí další války. Že vlastně Německo Rusku vyhlásilo válku. Ale úplně na základě jiného principu. Takže možná, že to tam mělo k tomu posloužit a protože nebyla ta správná konstelace. Přípravy aktérů nebyly připraveni, tak se to nakonec muselo vyřešit tak, že aby Lenin nestratil tvář, takže to vyvraždění bylo jenom na oko a byly tedy postříleny jiné oběti. Pojďme si zahrát písničku. A co bychom si zahráli? Něco, co jsme dlouho nehráli. No, máme tady velký výběr, musím říct. A to je ta chyba. Kdyby jsme neměli velký výběr, tak to bude jednoznačné. Učitelku tam se jsme hráli, že bychom si dali Jaromíra Majera. Tam jsme dlouho nehráli. Pojďme si zahrát Jaromíra Majera.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu míjím skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem,
kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, tam chodil táta na trumpetu hrát. Harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát.
Jaromír Majer, který nás tady oblažil svojí písničkou, musím říci. A protože já si chci skočit na jiný playlist, tak to musím si jako poslechnout, jestli nám něco nestalo s hlasem. Někdy se nám to je trošku kouste. No, nestalo, tak je to v pořádku a budeme si moct zahrát zase z jiného playlistu. Mám tady teď připravené 3-4. Tak, uvidíme. Pojďme zase si začíst do Poločasu nadějí od Marie Schulzové. Francie nás má ráda, Francie nás nedá. Kdyby se někomu zachtělo, byly slyšet hlasy, když byla 25. ledna 1924 v Paříži podepsána smlouva pro případ, že by si někdo v budoucnu troufl na Československou republiku a chtěl jí ublížit. Ve smlouvě stálo, je výrazem skutečnosti, že politika Francie je našim státním zájmům nejbližší, nemá nepovídající lhuty, ale je smlouvou trvalou. Se nad tím zamýšlím. To bylo v roce 1924 a za 14 let nás prodali v Mnichově, ani nemrkli. Když pán Buda, uzavřeme podobnou i s Anglií, říkali štamgasti v Unionce, ale jen potichu. Pro Anglii všechny zájmy a nepříjemnosti s Evropou skončily ve Versailles a na Rýně a hrdý Albion dal Evropě najevo, že se nemíní míchat do nějakých závazků, které se zrovna netýkají britského impéria, protože má se svými koloniemi vlastní starostí dost. Také Amerika se už nestarala. Stáhla svá vojska za oceán a byla ráda, že je po válce. S Francií bylo jinak. Ve Francii bojovaly československé legie, ve Francii působil Masaryk i Beneš. Francie byla jen kousek od srdce Evropy Čech a měla tu plno svého kapitálu, také francouzští generálové, hlavně Maurice César Gilles Pelé, velili československým plukům, ostatně i neboštík ministr Štefánek byl členem francouzské generality. Tady jenom k tomu podotknu, že právě ten Pelé to byl ten, který nakonec, myslím si, že pomohl při té válce hned po vzniku republiky, válce s Maďary. Francie má tedy morální povinnost i právo. Hlas lidu se navíc uklidňoval faktem, že od roku 1920 funguje v Ženevě společnost národů, jsme jejími oudy, nač tedy nějaké obavy pro budoucnost. Vždyť společnost nemá na starosti nic jiného, než zajištění míru a spolupráce mezi národy. Zbývá tedy uklidnit si svůj vlastní grunt a hned nám bude dobře na světě. Ano, ale tenhle ten fokus byl jasný, to bylo to ukolébání, kdy jako všechno je zařízeno, všichni se o nás postarali, všem jde o naše blaho. Je to dost podobné, jako je to dneska. Evropská unie všechno vyřeší, Evropská unie, ta nám všechno dá, ta nás podrží, no a pak zjistíme, jak na tom jsme. Nicméně, úklid vlastního gruntu probíhal jako těžký porod, který vyčerpává rodičku i porodníky, a první jarní zasedání parlamentu se podobalo kolbišti. Předseda vlády Antonín Švehla, státotvorný politik, už z doby před válkou tišil bouři poslanců a o přestávce v klubu vzrušeně citoval Rašína. Všechny české strany, které milují tento stát a chtějí udržet a vybudovat samostatnost, musí se spojit k velikému dílu a hlásat pravdu, bez ohledu na to, zdali se to bude líbit těm, kteří nepřicházejí ke stranám, aby se poučili, nýbrž poroučili, prodávali svoje hlasy i přízeň, vyhrožovali těm, kdo jsou ochotní vzít na sebe těžkou povinnost zachránit stát. Příčinou bouře v parlamentu byly aféry a skandály, které oslabovaly stabilitu vládní koalice a důvěru voličů. Do afér byly zapleteni hlavně předseda senátu, agrárník Karel Prášek, ale i pár vládních úředníků, kteří si z nákupu leteckého benzinu pro armádu udělali výnosný kšeft. Nakupovali horší, vykazovali lepší kvalitu, rozdíl strkali do kapes. První zprávy pronikly na veřejnost, když prezident Masaryk odmítl na nový rok přijmout Práška k novoročnímu blahopřání. Noviny se široce rozepsaly také o úplatcích z dispozičního fondu lihovarníků, které připravili stát o milionové částky, ale v zápětí prozradili, že Šmeral dal, a nikoliv zadarmo, Práškovi k dispozici ústřední deník strany komunistické Rudé právo, aby se Práška zastalo. Což bylo dílo Práškovy pomsty, že ho sociální demokracie odstavila z popředí politického života. Ostatně i na Slovensku vznikla aféra. Republika vyplácela odškodné majitelům obchodů a gruntů poškozených vpádem bolševiků na Slovensko a jistý kapitán Kout a mazaný advokát Hegy poškozené obírali. Pan kapitán celými 50% z vyplaceného obnosu, pan advokát 20%, neboť kapitánovi poškozené přihrával. To je skandál, co se děje, mrštil doktor Čapek novinami na stůl. Prosím tě, Karle, co tomu říkají u vás v redakci? Člověk se až bojí otevřít noviny, co zase bude. Co pak nemáme zákony? Přikývl. Doktor Kolařík přinesl do redakce stenografický záznam z parlamentu, ale když začal zvýšeným hlasem číst, jaké útoky se zběhly proti Švehlovi, rudl jak podrážděný krocan. Haken, Krejbich, Šmeral. Vřava k nepopsání předseda Tomášek marně zvonil o klid, až nakonec poslanec Toužil zařval. Chcete říci, že krade kde kdo? V komunismu také není v tomto směru rozdílu. Komunismus prohlásil krádež za svůj program. Když doktor Kolařík dočetl zprávu z parlamentu, složil stenografický záznam a povzdechl. Já, pánové, aby nám pán Bůh to vlastenčení z huby do rukou naděliti ráčil. To mínil už neboští Havlíček. Hádáním se nic nespraví. Teď to jdu fouknout do Brna. Ať si z toho vyberou, co chtějí. On Švehla se nedal. Stál za předsednickým stolem jako dub a když začal Šmeral, pryč s vládou korupce a lží, vypište volby, klidně a věcně prohlásil, že tohle všechno jsou důsledky války, které dolehly na všechny země a objevují se přirozeně i u nás. Máme odvahu, řekl, o těch věcech veřejně mluviti. Stíháme a budeme stíhat korupci všude, kde se vyskytá, a třeba i u vás. Demoralizace je jevem světovým, stačí zalistovat v cizích novinách. Mravokárcům neběží ohájení mravnosti, nýbrž o snahu skandalizovat a terorizovat. Tato kampaň není namířena proti osobám, nýbrž na samu podstatu státu. Já ještě nikoho z těch moralistů za celou dobu 5 let neviděl při práci. To za prvé, pánové. Dupou kolem nás dějiny, tati, řekl Karel. Víš, co by řekl Masaryk? Kocourkov a Hulvátov. 50 let potrvá, než ta naše společnost k něčemu bude. Vzpomněl na Pateru, ten měl jediný komentář. Aby nás pán Bůh od úplného zhloupnutí zachovat ráčil, račte do salonu vašnostové, ono je to všecko set sakramenský, když si lidi nevidějí do huby. Chtěl otce vytrhnout z těžkých myšlenek, proto náhle odbočil. Víš, že mi psali z penklubu? Mám se rozhodnout, kdy do té Anglie pojedu. Tati pokýval hlavou, příliš ho nepovzbudil. Jen návštěvy Jozy Tichého jej těšili, ale hlavou mu pochodovala starost co mami, když k ní nemůže. Měl zprávy, že se jí přestává v sanatoriu líbit. Asi jí nedávají, co by chtěla, řekl Jozovi, ale vyhovět jí je konec. V posledních týdnech umřelo pár vynikajících lidí, mezi nimi americký prezident Woodrow Wilson. Praha vyvěsila smuteční prapory, prezidentská vlajka sjela na půl žerdi a noviny psaly. Zemřel ideolog míru, i když podlehl svým odpůrcům, kteří hlásali soběstačnou politiku americkou a příkře vystoupili proti jakýmkoliv smluvním svazkům Ameriky ve věcech evropských. Po Wilsonovi umřel profesor Jan Dale, lidumil, zakladatel slepeckého ústavu. Pohřeb z Panteonu, zástupy slepců, plakali a s nimi mnoho Pražanů. Dale byl buditel, veliká osobnost vědy a kultury. Pak přišla zpráva z Berlína. Umřel Vlastimil Tusar a v zápětí profesor Leopold Hejrovský. Karel okamžitě vzpomněl na spolužáka Hejrovského. Od války ho neviděl. Věděl jen, že dostudoval v září před převratem a válka ho zdržela. Za pár dnů potkal ve dvoraně Živnobanky spolužáka Novotného. Prohodili pár všedních slov, ale Novotný se nakonec rozpovídal. Už víte, kolego, Hejra habilitoval na Londýnské univerzitě, má hodnost Doctor of Science, je docentem. Vy dva jste vždycky měli za ušima. Usmál se uznání, lichotilo mu. Prohodil, myslíte, kolego? To víte, že jo, řekl Novotný. Ale nic ve zlém, vy jste byl jako z jiných vajec. Ale stejně jsme byli prima třída. Pořád se scházíme, aspoň někteří. Víte, že jsem taky psal? Mám v šuplíku menší romaneto, jenže znáte to. Vlastně vy to neznáte, vás všude tisknou. Jeho povzdech prozradil zklamání a smutek autora z nepochopení nakladatele, který neuznal rukopis za dostatečně zajímavý a krásný. Řekl mu, je-li to ve vás, ukáže se to samo. Zkuste něco napsat, vždyť se nic nestane. Vznikne-li z toho věc k ničemu. Svět nepotřebuje jen umělce, mnohdy spíše ševce. Asi ho urazil. Novotný mu chladně podal ruku a důstojně odkráčil dvoranou. Zamrzelo ho to. Napadlo ho, že teď si Novotný myslí něco o povyšování a neví, že za vším je plno hledání a nejistot. Začátkem dubna chtěla mami domů. V přísném ústavním prostředí se jí přestalo líbit. Znovu měla deprese, těžké, nezvládnutelné, násobené bolestmi v kloubech. Revmatismus, řekl tati. Nohy zkroucené, nateklé, zřídka, když jsem něco takového viděl. A morfin dát je nemožné, zhynula by. Jeho hlas byl nasáklý starostí, zejména když mami poslala vyčítavý dopis Josefově rodině. Milí moji, divím se, proč mě tak trápíte. Vždyť jsem si ničím nezasloužila ty veliké bolesti, které snáším. Patrně je to asi neuralgie žaludku. Tablety, které mi zde dávají, účinkují jen něco přes hodinu. A Helča se mi špatně za všechno odměnila. Takže toho bylo na mě tu ze mnoho, nesesla jsem je. Každý má přece zemřít, a tak mne nechte, pro Boha vás prosím. Vzpomeňte na mou nespavost. Svou povinnost jsem vykonala a víc nejsem povinna. Co bylo v mé moci, udělala jsem. Helenka je tvrdá a nelítostná. Tati je hodný i koželuch. Helča je, zde mami přerušila dopis patrně z bolesti a opět pokračovala. Dnes je mě tuze špatně. Roztříštěné místy až nečitelné písmo napovídalo, v jak velice těžkém stavu se mami opět ocitla, že její neurovnané myšlenky jsou blouděním smutné duše. Se slzami v očích četli, slitujte se prosím a neničte mě zbytek života jen pro vaše. Opět přerušení, chtěla snad dodat jen pro vaše pohodlí. Byli nešťastní, když nakonec dočetli dovětek. Helenku budu proklínat. Seděli všichni kolem stolu, tati hlavu v dlaních, Josef už pokolikáté luštil poslední patrně slzami rozmazanou větu. To píše Luminal, ne já. Musí domů, okamžitě, řekl tati a těžce se zvedl ze židle, celá hruď ho ještě bolela. Jako ztratil. Já vím, co na Lenče chtěla. Řekla mi to. Chtěla peníze, prý jsem lakomý a žádné jí nedávám. Co pak mohu? Aby podplácela personál, chci na nich morfium. Věděli to. I Josef, Karel i Jarmila. A nemohli jí vyhovět, ať plakala sebe víc. Odcházeli, z návštěv nešťastní a z úzkostí hleděli na otce. Klonil se k zemi, hlavu mezi rameny, úplně bílou, oči slzami zamlžené. Musí mít ošetřovatelku, řekl Karel a nepřítomně hleděl na mihotavé stíny plamenů ze stálo žádných kamen. Podle mého nejlepší by byla jeptiška. Poraď se s doktorem Tichým, tati. Vzpomněl na svůj pobyt v nemocnici za války, když ho vojenská komise hnala na vyšetření, zda nesimuluje. Ležel na 20-lůžkovém pokoji, postele hustě podél stěna ještě uprostřed světnice, na nich ranění a vedle nich bílé řádové sestry v hábitech, trpělivé, tiché, ochotné, od rána do noci, od noci do rána, mladičké i staré, pozoroval jednu novicku. Nic jí neušlo, žádné zachvění dechu. Zkušenými dlaněmi provázela poslední zápas, pomáhala ruce ještě se bránit, hrudníku dýchat, hlavě spočívat a dosloužila hasnoucímu tělu. Pak si utřela oči a byla pohotově umýt a urovnat tělo mrtvého. Jedině jeptišku opakoval, jinak nevím. Sám žil jako v kruhu. Redakce, články, Olga méně se scházeli, méně si psali, ale zdálo se, že jí to nevadí. Točil se kolem ní Vávra i doktor Steinbach. Čerthovem, každou chvíli je ve Vinohradském. K tomu ta Anglie. Navštěvoval manžele Mujrovi, chodil za nimi, aby se podcvičil v anglickém jazyku. Zatím se rozhodoval kvůli mami, ještě do Londýna neoznámil přesný den příjezdu. Věděl, že mezi tím nakladatelství Oxford University Press vyšla v úpravě N. Playfaira hra ze života hmyzu. Tak pojď, ty jsi moderátorko, ty jsi se probudila. Tak se nabrmbej. Tak. Věděl, že ze života hmyzu měla anglický název Ant so ant infinitum, ale nikdo z pánů ani nenapadlo, aby poslali autorům alespoň jeden výtisk. Dověděl se to náhodou. Hněvalo ho to a byl zvědav na překlad. Chtěl si také pohovořit s doktorem Vočadlem, dohodnout s ním články pro Lidovky. Redakce nechtěla účinnosti Anglie, spíše klípky z politického života. Třeba co dělá princ Velšský, nebo něco o Chestertonovi, o premiérách, sympoziích, zkrátka, jak se v Anglii žije, nebo český čtenář je zvědavý, chce nahlédnout do anglické kuchyně, co se v ní kuchtí a děje. Uvažoval, jestli se mami uzdraví, jel bych v červnu. To ještě stihnu Rolanda. Má přijet do Prahy v polovině května. V Národním dávají roboty, půjdu s ním a vysvětlím mu děj. Nebylo divu, že stál u setkání. Romain Rolland, francouzský spisovatel, dramatik a hudební teoretik, se chystal do Prahy na oslavy z tého výročí narození Bedřicha Smetany, chtěl poznat českou hudbu a setkat se se spisovateli. Karel, když všechno uvážil, začal se na Anglii těšit. Tak to je konec kapitolky. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat další kapitolkou. Já si myslím, že si dáme Marušku Rotrovou. Tu jsme fakt dlouho nehráli, tak si pojďme pustit Marii.
V téhle čekárně nazvané svět stojím pěkných pár dní, ale čekám autobus, co měl tu jet, a já měla jet s ním. Má prý průhledy z růžových skel, jeho cena snad stále stoupá. Kde jen vězí, se ptám, jak hloupá, i když v podstatě vím, ten vůz už jel. Na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácí. Štěstíčka spoutí. Šlou jízdenkou v kapse jdu dnes, cestou ve tvaru písmene S. Hledám někoho, kdo by mě svez, a já jela bych s ním. Někde blízko snad bloudit by měl malý autobus s nákladem štěstí. Třeba cestu si dá lestí, i když v podstatě vím, ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená. Ty slíbal spánky mé a čas náš stál i běžel zároveň. To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí a co znamená. A pak je postrácíš. štěstíčka z poutí. Ještě nabírám dech, ještě šiju si, chci pálit, stůj, co stůj. Ne, nejsem asi z těch, co nic nemusí, a tak názor měj si svůj, jen mě nelituj. I když já si říkám dál, ten vůz už jel, je přece zázrak, že tu vůbec byl. Jen objel světa díl a snad se vrátí. Šťastný byl, pro mě se vrátí.
Umřela paní Božena Čapková. Odešla tiše, náhle a nečekaně, až všichni strnuli a neschopni pohybu hleděli jeden na druhého. Byl 13. duben, hod boží velikonoční. Na Velký pátek přijela Lenča, bylo nutné, aby alespoň na chvíli vystřídala řeholní sestru. Tati psal do Brna, přijeď. Celé noci prokřičí chce morfiové injekce, sám na to nestačím. Jenže za dva dny ráno sotva si Karel oholil stranisko, vtrhla k němu do pokoje, oči v slzách. Karle, mami umírá. Letěl za ní do ložnice. Otec s řeholnicí stáli u postele nemocné. Mami ležela klidně v hlubokém smrtelném spánku. Bledý obličej propadlý, na čele pot. Dech se jí znatelně prodlužoval. Poslali domovníka na Vinohrady pro peču. Pak všichni stáli kolem ní němí, bez schopnosti cokoliv vyslovit. Sestra v koutě pokoje těše přebírala v prstech zrnka klokočového růžence. V 10:30 mami dodýchala. U její hlavy zvolna dohořívala svíce. Tiše odešli do jídelny a zatímco sestra mami připravovala do rakve, zhlukli se kolem rodinného stolu a přivolávali si poslední chvíle jejího života. Ještě včera v podvečer na Karla mávala, ať jde, ať k ní nechodí, poslední čas chtěla být sama, jen s ošetřovatelkou. Ani tati ho nechtěla. Nemohli jí pomoci, nemohli jí ulehčit v bolestech, odmítala tedy jeho přítomnost. Uzavřela se na dobro před světem i před vlastními jen hladová touha po lécích, které ji unášly do sladkých vidin, v ní žila a nešla utěšit. Aniž pronesli slovo, vyplula jim z pod paměti vzpomínka na paní Bertu Moravecovou, úpickou továrnici, která také tak bez rozloučení a náhle. V oparu morfia. Tati konečně zvedl usazenou tvář a tiše řekl. Vím, jak to bylo. Včera v 5 odpoledne šla sestra do kostela k jezulátku a mami. Než odešla, chtěla truhličku se šitím. Bylo mi to divné. Nač truhličku? Šít přece nemohla. Ale myslel jsem si, něco jí napadlo, chce se podívat, měla ji i v sanatoriu. Dostala ji, sám jsem ji přinesl, dal do ruky. Tiše vzlikl. Vstál, přinesl košíček na šití a postavil ho na stůl. Odklopil víko. Vidíte, tady to měla. Až dole pod šitím. Našel jsem prázdnou tubu luminalu. Podařilo se jí v sanatoriu uplatit personál. Ale čím, penízem přece neměla. Já tušil. Lenča vytřeštěně hleděla na otce a hlesla. Tati, já jsem jí dala v únoru 100. Strašně plakala, že nic nemá. Že je jako žebračka. Hleděli na ní beze slov. Karel poposedl hlavu v dlaních, rameny mu náhle zalomcoval pláč. Vstál, šel k oknu s výhledem do říční a téměř neslyšně řekl, Já taky stovku. Můj bože. Vidět jen, co sleduje. Opřel čelo o okenní rám. Před duševním zrakem mu náhle defiloval polozapomenutý obrázek z dětství. Byl úpický jarmark. Bylo mu snad 10 nebo 11 a měl tehdy celou zlatku v kapse, hotový poklad pro malého kluka. Obcházel mlsně krámky s tureckým medem, s mentolovými cukrlaty, lízátky a perníkovými bobky, ale zapřel v sobě nutkání vydat zbůh darma zlatku jen tak, pro mlsný jazyk. Stál u plátěné boudy košíkáře a hleděl na hromadu proutěných nůší, košíků a misek na ovoce. Spatřil vedle nich truhličku. Byla z jemného loupaného proutí, byla vyložena modrým sametem a měla jehelníček. Líbila se mu. A začal s trhovcem smlouvat. Stála zlatku a on chtěl usmlouvat aspoň pár krejcarů, aby mu zbylo ještě na pár lízátek pro sebe a peču. A taky, aby se mohl ještě chvíli procházet mezi boudami a hřát v dlani ušetřené mince. Truhličku nakonec usmlouval a radoval se. Bude mít pro mami dárek. Stál u okna, hleděl do sluncem uzářené uličky, ale nevnímal ji, jen tu malou, léty opotřebovanou proutěnou truhličku viděl. Už nebyla bílá, jako kdysi, proutí dávno stmavlo a lámalo se. Samec se potrhal, jehelníček zmizel, ale mami ji nevyhodila. Stále jí byla milá a nakonec do ní ukryla svou smrt. V úterý 15. dubna 1924 mami uložili na Olšanech k babičce v obci 7. oddělení 11. do hrobu číslo 188. Všechna nedorozumění života, všechny svízele se rázem propadly do neznáma, zůstal jen stesk, prázdnota a podivná tíha v duši, že nikdo z nich při nejlepší vůli nedokázal zabránit tomu, co se stalo, že odešla bez jediného slova rozloučení. Štolz, Vijejné, Špiněry. Hrdá jako Španělka říkávala ve chvílích, kdy se jí zdálo, že ji nevděčníci opět neberou vážně, ale ona to ví a zná svoji cenu. Tu noc po pohřbu Karel nemohl usnout. Nervózně chodil po bytě, zapaloval jeden půlčík za druhým, nakonec vklouzl do pokojíčku, klenče a k děvčatům. Eva s Helenkou už spali, ale Lenča bděla. Také se jí hlavou honily otazníky, proč jen? Proč bylo tak málo chvil, kdy si s mami doopravdy rozuměla, co vlastně bylo pravou příčinou skrytého napětí? Hrůznost povah, tajná žárlivost, nebyla schopna odpovědi. Karel k ní přisedl na pelest a tiše řekl. Víš, co mne zrovna teď pronásleduje? Tady je taková pověra. Každý nově pohřbený musí držet u vrat hřbitova stráž, dokud ho nevystřídá zase nový neboštík. Představili si, jak se mámina skřehlá duše v chladné dubové noci chvěje u hřbitovních vrat a oba se rozplakali. Chtěl je do Anglie v červnu, ale nakonec se rozmyslel. Vyjel z Prahy v úterý večer 27. května. Uvažoval, bude-li cesta přes kanál dobrá, bude v Dovru ve čtvrtek dopoledne, pak přesedne na rychlík a pocestuje-li přes Falkenstein, Sandgate, Ashford a Tunbridge i nadále bez problémů, což je téměř jisté, bude na londýnském Waterloo Station kolem 10. večer západoevropského času, to znamená ještě zašera, a tam už ho bude očekávat přítel Vočadlo. Popravdě příliš se mu do Anglie nechtělo. Navíc mu vadilo, že musí odložit cestu do Amsterdamu. Chtěl totiž ze všeho nejdříve navštívit holandskou spisovatelku Johanu van Amerskulerovou, členku holandského penklubu. Mrzelo ho, že musel na poslední chvíli návštěvu odvolat a slíbit, že se staví až při zpáteční cestě z Londýna. Byl tomu nerad. Chtěl od paní Amerskulerové vyzvědět nějaké podrobnosti o této ctihodné organizaci, ovšem poslední události ho zaskočily. Především byl velmi unaven. Po smrti mami se musel postarat o její pohřeb a po pohřbu o otce. Žasl, jeho smrt mami poznamenala. Bývalá rozhodnost a energie v něm pohasly, naklonil se ještě víc a stichl. A denně byl na Olšanech. Snažil se ho ze všech sil vytrhnout z hlubokého smutku a řekl mu: budeš bydlet se mnou, tati, anebo já s tebou, vyber si. Až mi dostaví domek, budeme spolu. A taky bys mohl na nějaký čas do Brna, Lenča tě potřebuje. Žádný takový, že ne. Všichni tě potřebujeme. S Robem teď stejně nic neuděláš, dokud neslehne. Tati mlčel, kýval na souhlas bílou hlavou a znovu se ponořil do svých myšlenek. Musel na něho jinak. Podívej, přišel nakonec s nápadem, ani já, ani Peča nemáme čas chodit na kontroly do Úzké a hlídat, jak nám dokončují barák, co parkety, co okna a všechno kolem. Já vím, že tomu nerozumíš, my taky ne, ale přece jen. Jak řemeslníci uvidí, že se majitel zajímá, hned si dají víc záležet. Taky jsem se dozvěděl, že v Košířích je výborný koňský řezník, co kdybys tam zašel. Tati se chytil. Velmi rád nakupoval, přebíral, vybíral, smlouval. Šátrný duch v něm bděl, ale za dobré zboží platil poctivě a rád. Taky ho svolil nakonec, až se vrátím od Lenči. Tátu měl tady z krku, teď musel myslet na Duricha. Že se mu musí ozvat. Mudr Jaroslav Durich, vojenský lékař v Olomouci, byl katolicky naladěný prozaik, básník, dramatik a esejista. Jeho tvorba vycházela z hledání cest a jistot bloudícího člověka. Znali se z doby po převratu. Durich tehdy vydal krátce po sobě 3 drobnější prózy Na horách, 3 dukáty a Cestou domů. Napsal na ně chvalospěv do Národních listů, neboť ho zaujali nejen intimní uzavřeností s duchovněním, ale i něčím, co uniká lidskému chápání a blíží se snu. Bezesporu Durich byl vedle Jakuba Demla a Otokara Březiny ryze katolický básník a rozhodně vyrůstal ve významného českého spisovatele. Od těch dob si občas psali. Karel ho vybízel, aby pracoval pro Lidové noviny. Durich měl pohotové, ale i nepokojné pero, kterého reptáním a nespokojeností přivedl až k přeložení do Užhorodu a celé plejádě přátel dalo hodně práce, než byl z vyhnanství vytažen do divizní nemocnice v Hradisku u Olomouce. Nyní, ještě než Karel odjel do Anglie, musel se Durichovi ozvat. Napsal totiž pozoruhodnou hru Kvas na Boleslavi. Té hře se musí pomoci, říkal si. Dostali od Duricha k posouzení a nyní uvažoval, kam s ní. Zdá k Hilarovi a nebo ke Kvapilovi na Vinohrady. Nakonec ji dal dramaturgu Národního divadla k Hallovi. Než se vrátí z Londýna, bude vědět. Vůbec měl před cestou samý zhon. Při loučení s Pečou řekl: opatruj mi tady tátu Josef. On pořád jen ty Olšany. Tak ať se nám tam taky neodstěhuje. Koukni, jak vypadá. Člověče, nikdy bych neřekl, že na mami tak silně lpěl. To víš, bručil Josef, jako vlastní oko. S Bětkou se postaráme, k nám on nepůjde, naše paní máma ho neláká. Mínil starou služku Bětku z Teplic, hospodyni a kuchařku v jedné osobě. Když se Čapkovi vraceli do Prahy, šla s nimi a vystřídala služebnou Toničku. Za druhé mínil paní Zdeňku Pospíšilovou, chladnou a zdvořilou dámu, budila u Čapku rozpaky a pocit neurčitého provinění. Nyní Karel seděl v anglickém rychlíku na Asford. Sledoval uhánějící krajinu a hlavou mu táhly uplynulé děje. Romain Roland skutečně na smetanovské oslavy přijel. Byl Masarykovým hostem, v Národním mu byla zapůjčena prezidentská lóže. Byl z rodu myslitelů, bojovníků za mír a lidská práva. Asi právě proto si se starým pánem rozuměli. Národní dávalo roboty, bylo samozřejmě, že se hosta ujme sám autor. Když si Karel vzpomněl na tu chvíli, byl trochu nesvůj. Roland byl 58letý, trochu nachýlený a nevysoký muž, se sokratovským čelem a s nervózně chvějícími se rty v mírném věnečku vousů. V černém fraku, v nažehlené košili a bílé pikové vestě vyhlížel jako pravý aristokrat staré, dobré a noblesní Francie. Seděl těsně za ním, sledovali hru na jevišti a tiše mu tlumočil rozvíjející se děj. Asi příliš autokriticky. Roland se tvářil zamyšleně a vážně, nebyl z toho postřehnout, zda se mu hra líbí a co si o ní myslí. Teprve když ho doprovodil k vládnímu automobilu, host mu poděkoval, náhle se k němu přiklonil a tiše řekl: Nebuďte k sobě tak ironický, pane. Dosti na tom, když návod k sebemrskačství obstará autoru kritika. Jsem asi osel, myslel si, když auto odjelo. Asi jsem přestřeloval. Ve Francii patrně každý autor ctí bohorovně především sám sebe. Pár dnů ho mrzelo, že si Rolanda příliš upozorňoval na některé slabiny hry. Jeho slova zněla jako pokárání. V příštích dnech čekal, že Roland napíše o svých dojmech z Prahy článek. Slušilo se to a patřilo, aby pochválil hostitelskou zemi a vše krásné a ctnostné, co v ní viděl a prožil, ale Roland nic. Ani v českých novinách, ani v cizích. Karel marně do svého odjezdu hledal alespoň malou Rolandovu odezvu na královské pohostinství v Praze a netušil, že si ji ani on, ale ani hostitelé nikdy nedočkají. Cesta do Anglie uběhla klidně. I kanál byl klidný jako voda v lavoře. Chvíle mi sledoval krajinu, chvíle mi četl. V originále výběr Chestertonových detektivních povídek. Přitávali ho paradoxní směsí vážnosti, zábavnosti a komiky i originálním řešením etických problémů. Také bych mohl napadlo ho, ale až za nějaký rok. Teď na to není čas. Stále ještě v něm únavou nedozněl Krakatit. Už vyšel knižně, vezl Vočadlovi čerstvý výtisk s věnováním. V Brně mu Heinrich kladl na srdce. Koukejte, doktore, nějaké zajímavosti, abychom je tiskli jako ty italské listy, co říkáte? Zamumlal, že se vynasnaží, ale více mu honila hlavou myšlenka na výstavu britského impéria British Empire Exhibition, která právě probíhala v Londýně. Také chtěl s Vočadlem dojednat překlady a pověřit ho redakcí a výběrem knih pro Standard Library, adventinskou angloamerickou knihovnu. Štorch Marian se netajil záměrem co nejdříve vydat v rámci knihovny naučných spisů Velzovy dějiny světa. To vše si vynutí velmi pečlivou přípravu, výborné překladatele a redaktory. O jedné překladatelce už věděl. Byla jí paní Marie Brainlová Fantová z redakce Lidových novin, psala pod značkou Mafa a znala výborně anglicky. I Štorch už měl v záloze překladatelky slečnu Evu Horlivou a Jarmilu Festrovou. Zkrátka bylo jasné, že bude třeba co nejdříve do češtiny přeložit alespoň prvních 10 významných autorů. Takového Velze, prozaika, esejistu, autora vědecko-fantastických románů a sociálních próz, Edith Hertonovou, americkou prozaičku, rozhodně Galsworthyho, velevýznamného autora ságy rodu Forsythů, také Thomase Hardyho, romanopisce tragických lidských osudů z anglického venkova, samozřejmě i Arnolda Bennetta, dramatika, novináře a spisovatele, jeho knížky Anna z pětiměsítí a londýnský aktivář určitě čtenáře potáhnou. Koho pak ještě do první desítky, přemýšlel Karel? Určitě Rozu Macaulayovou, romanistku, odhoděny by ji mohl překládat brněnský anglista Karel Štěpaník a když se to vezme, i Josef bude mít na pár let o práci postaráno. Nepochyboval, že Štorch Marian všechny obálky zadá Pečovi. Téměř si nevšiml podvečerního stmívání nad anglickou krajinou. Připadal mu jako velký a pěstěný park. Samé louky a palouky, překrásné stromy, staleté aleje a sem tam ovce. Patrně pro zvýšení dojmu. Ani se nenadál a rychle výjížděl nikoliv do nádraží Waterloo, ale do Victoria Station. Na peroně už nedočkavě přešlapoval doktor Otakar Vočadlo. Ocitl se u Waterloo v Surbitonu. Surbiton bylo předměstí Londýna uprostřed zahrad v zákrutu řeky Temže, zelené, vlídné, v sousedství královského Richmondu a v blízkosti hrabství Surrey. Musel si nejdříve ze všeho odpočinout, rozhlédnout se, protáhnout po dlouhé cestě v rychlíku s dřevěnělou kostru, navíc musel napsat článek pro londýnský deník Evening News. A čekala ho první zkušenost, neměl žaket, morning, kost a cylindr, takže první cesta do středu Londýna vedla za nákupem těchto pro anglickou společnost naprostých nezbytností, neboť, jak ho poučili Vočadlovi, přijít do společnosti ve fraku bylo přinejmenším tak vhodné jako pěst na oko. Byl Londýnem zahlcen, byl ztracen, přehušlušen a ohromen. Vše kolem něho mu připomínalo velikou přádelnu s tisíci svištícími řemeny, v níž to drnčí, rachotí, přede bublá. Seděl jako divná loutka na střeše mohutného busu, zhlížel dolů do přeplněných ulic veleměsta, v němž každý spěchal domů ke svému odpolednímu čaji, a chtě nechtě musel je srovnávat s téměř provinciálním poklidem české Prahy. Jel poprvé podzemní drahou a bylo mu to nepříjemné, žili v něm zkazky malosvatoňovických havířů, živořících hluboko pod zemí, jel výtahem a bylo mu nevolno, stačila vzpomínka na tovární komíny v Úpici, na dětskou touhu vylézt po železných stupadlech až nahoru. Představa děsivé hloubky pod ním v něm budila takovou hrůzu, že se až otřásl. Poprvé si uvědomil, co obnáší pozvání do velkého a bohatého světa a být mu k dispozici. Jako host pen klubu se přestěhoval do Berners hotelu, aby byl blíže centra a příští dny žil téměř jako ve snu. Byl pozván do klubu The Athenaeum, což byla společnost vědeckých pracovníků a spisovatelů. Dali mu najevo, že jsou velice zvědaví na autora robotů s nadáním věštce a s fantazií přinejmenším Verneova mozku. Čekali slovutného starce a přišel mladý růžolící muž. Byli překvapeni a tak ohromeni, že mu nabídli křeslo, v němž kdysi sedával Scott a Faraday, a pak mu propůjčili čestné členství klubu. Byl překvapen takovou pozorností a poznal, že je opravdu vážen a vítán. Sotva se vrátil z Athenau, měl pozvání na oběd do pen klubu. Slavnosti předsedal sám Galesworth, z jedné strany rumunská královna Marie, z druhé sám Chesterton. Jakoby tušili, že právě on je jeho nejoblíbenějším anglickým spisovatelem. Jedna nepříjemnost ho ovšem čekala. Musel řečnit, poděkovat předsedovi pen klubu. V duchu velebil Vočadla, že ho přiměl projev si nachystat. Věděl, že není řečníkem. Jestliže mu někdy něco dělalo ve škole potíže, tak to byly řečnické projevy v hodinách češtiny. Velebil tedy Vočadla a spustil originálně. Navázal ve své řeči na Shakespeareovo české pobřeží, kde přistávají lodi, obtížené drahocenným nákladem anglických knih. V té chvíli si ani neuvědomil, že v něm opadá rozechvění, které mýval, když byl přinucen k nějakému projevu. Postupně dvorně apostrofoval přítomné i nepřítomné autory. Nakonec se obrátil k předsedovi, všechny oslovil a pozdravil, v závěru řeči zhrnul hlavní cíle pen klubu, totiž, že jsou to právě básníci, romanopisci a esejisté všech zemí a národů, kteří vytváří jednotu světa. Ozval se bouřlivý potlesk. Všichni vstali, zkrátka projev doprl výtečně. Další dny neměl chvíli volnou, po nocích psal první dojmy z Anglie pro Lidovky, jen tak se zmohl na pár dopisů Olze. Uvědomil si, že loni v Itálii byl při všem cestování od města k městu daleko volnější a šťastnější a že ho anglická společnost začíná unavovat. Návštěvy totiž nebraly konce. Musel na obědy, večeře a čaje k vydavateli Manchester Guardian, k Šévovi, Velzovi, k Rebece West, k vyslanci Mastnému, paní Catherine Davison-Scottové, na setkání se studenty. Musel se projídat skrze samé Lunches and Dinners v v kalupu, aby nikde nic nezmeškal, což byla smrtelná urážka hostitele, převlekal se třikrát denně ze šosáčku do smokingu a ze smokingu do fraku. Teprve zde pochopil, co to znamená být hostem velké a distingované společnosti, v níž se zarputile dodržují stará společenská pravidla. Vzpomněl na chyše, na hraběcí ceremoniál komte Vladimíra, jak mu byly k smíchu vyžité zdvořilosti, zejména v jídelně nad prostředním stolem. Nyní uznával, jak velice mnoho z toho všeho, co na zámku viděl, mu právě zde, v anglické společnosti, přišlo vhod. Když ovšem přemýšlel, napadlo ho, že je vlastně velmi dobré, poználi člověk trochu ten vyšší svět, lecos mu kdykoliv může být k užitku. Třeba i v Praze, na hradě u starého pána. Jakmile totiž byla utvořena prezidentská kancelář, přišel na hrad ceremoniář profesor Gut Jarkovský. Vypracoval regule diplomatického protokolu a společenského chování diplomatického sboru, úředníků, ale i návštěvníků hradu. Regule určovaly přísný ceremoniál o audiencích u prezidenta a v podobných příležitostech zlé huby tvrdili, že zaváněl vídeňským dvorem, jenže všechna naučení přicházela velmi vhod ve chvílích, kdy hrad přijímal diplomaty významných cizích mocností a nebo dokonce šéfy vlád. I když Karel uvážil všechny klady své anglické cesty a začal se těšit na chvíli, kdy s přítelem Vočadlem odjede na okružní cestu po Anglii. Až navštíví univerzitu v Cambridge, její 20 kolejí, včetně královské, až posnídá s Patrickem Blackettem, jedním z přímých Redfordových spolupracovníků. Těšil se na něho aktérka celé té jeho cesty Mary Champnová, velice prozíravě uhodla, že anglického atomového vědce Blacketta bude autor robotu určitě zajímat. Byl často plný úzkosti, kdy dobře rozuměl anglickému jazyku a obsáhl vše, na co se ho hostitelé ptají. Anglickou mluvnici sice absolvoval na univerzitě u lektora Junga, chodil na přednášky docenta Matézia, ale přece jen víc mu dali pražské hovory s manželi Moirovými, ti ho obdařili vším, co mohl v anglické společnosti potřebovat. Říkal si, jsem vyslancem československé kultury, jak se projevím, tak bude anglickou společností posuzována i kulturní úroveň mé země. Uvědomoval si, jak velice málo znají Angličané Československo. Co vlastně věděli o novém, malém státě uprostřed Evropy? Z Holanic. Jako když z hlubin vesmíru vypluje nad obzor nová stálice, tak se v Evropě z válečných hrůz a z 300 leté poroby vynořil nový stát Čechů a Slováků zvaný Československo. A doktor Beneš musel na mezinárodním fóru obhájit jeho existenci. Jen londýnský bohemista Robert William Seton Watson se už dávno zajímal o uherské Slováky, loni byl založen Ústav slovanských studií v Londýně, ale přesto jen na nás záleží, myslel si Karel, aby náš svět poznal, jací jsme a že jsme v té Evropě víc jak 1000 let, že s Evropou jsou těsně spjaty i naše dějiny, že národ Čechů nezanikl ani po 300 leté kuratele Habsburského rodu, a že ten národ vydal světu ze svého středu významné vědce, básníky, umělce, techniky a žije dávným jazykem svých slavných předků. Svou návštěvu pokládal za misi. Zatím své poslání kulturního vyslance plnil Karel dobře. Shaw ho mile uvítal na svém sídle v Adelphi Terrace, tiskl mu kostnatou pravicí ruku, až bolela, a se zvláštní poklonou prohodil, že si autora robotů a spoluautora tak nemilosrdné hmyzí satiry představoval jako strašlivého tvora. A rozhodně nečekal mladého a tak milého muže. Když po hodince hovorů o kultuře, režii a pražském shakespearovském repertoáru v divadlech přesedlali na Masaryka, Šáv v dobrém rozmaru prohodil, že Masaryka zná z londýnských schůzí fabiánských socialistů, což byla anglická reformistická organizace intelektuálů, která usilovala o postupné sociální reformy a zavrhovala násilnou socialistickou revoluci a třídní boj. Víte, co bych učinil, řekl Shao. Vstyčil mu před nosem dlouhý hubený ukazovák. Já bych Masaryka, kdyby byly utvořeny Spojené národy evropské, navrhl za prezidenta. Celých 14 dnů trvalo, než trochu přivykl zvláštnostem Londýna a podařilo se mu navštívit i nedávno otevřenou výstavu British Empire Exhibition. Čím dál víc si uvědomoval, že jen díky manželům Vočadlovým není v Londýně jako ztracený. Doktor Vočadlo ho všude provázel jako věrný stín a dobře obeznalý se zvyky vyšší anglické společnosti mu byl nejlepším rádcem. Neuměl si své putování bez něho ani představit. No, dáme si písničku, protože jsme dočetli kapitolku, tak si něco pěkného zahrajeme. Tak to bychom si dali. No. Mám tady velký výběr, musím říci. Přemýšlím, co by se nám tak nejvíc hodilo, ale dáme si jednu písničku od Lucie. Tak. No, jedno taky z těch opiových písní. Vracel se domů téměř po dvou měsících a vracel se s trochou lítosti, že se opět nemůže stavit v Amsterdamu u paní Amerskulerové. Ačkoliv to svatu svatě slíbil, cestování po Anglii a Jirsku ho zdrželo. Nyní si po všem tom vandrování od města k městu, od jedné katedrály ke druhé, připomínal všechny obrazy z cest a vše se mu zpětně promítalo před duševním zrakem jako ve filmu. Nebýt denního písemného zaznamenání a obrázků, kde všude s očadlem byli, co viděli a zažili, vše by se mu nyní slilo v jediný celek. Tady mám všechno, řekl příteli a klepl prstem na objemnou hrst osmerek, když po 3týdenním cestování opět přistáli v Surbitonu a oba se šli na pořádné vyspání v domácím prostředí a na česká jídla, která jim po všech skopových kýtách, pudincích, rybách, pečených sýrech, stopinkami a množstvím ovesných kaší mohla poskytnout jedině paní Vočadlová. No ještě jenom děkuju, že mi Honza napověděl, že ne šau, ale show, že se to čte show přeci. Já jsem se tam mohl vzpomenout, já jsem viděl, že v tom je nějaká záludnost, ale nemohl jsem se tam prostě trefit. No, tak člověk se to umí česky a ještě se tomuhle věnovat. Než se 1. července vydali na okružní cestu Anglii, měli připravený plán. Nejdříve York, potom Durham, Edinburgh, Stirling a tak dále na herbitském ostrově Skye navštíví Setona Watsona, pak pojedou přes Glasgow, Liverpool a další města do Plymouthu, Okehamptonu a do Salisbury. Všude katedrály důkladné, vznosné, rozkročené do široka jako kvočny nad hejnem kuřat. Všude muzea, krajiny rozmanité, zelené, podobné úpravným parkům s anglickým trávníkem. Skotsko vážné, až podmračené a těžké jako obraz dávných dějin své země. Hrady a zámky v tudorské gotice, kamenné tvrze nikdy neničené válkou, kolem hory a obrovská oka jezer, mlhavý závoj nad Kapradím a vřesem pod útesy příkrých skal, města z červených, glazovaných cihel a se zahrádkami pro potěšení srdce a duše. Tak toto je země staré velké listiny svobod. Magny Charty Libertum z roku 1215, myslel si Karel. Magna Charta omezila pravomoc panovníka ve prospěch šlechty a měšťanů. Pan král si už nesměl dělat, co chtěl. Magna zaručila svobodu obyvatelům království a nikdo nesměl být pronásledován nebo zatčen bez řádného rozsudku. Právě proto do ní mířily kroky mnoha vyhoštěnců a pronásledovaných. V Londýně žil Marx i Piotr Alexejevič Kropotkin, ruský sociolog, badatel a teoretik anarchistického komunismu, i Gersen, ruský spisovatel a revolucionář, vypovězený carem do vyhnanství, ale i Josef Václav Frič, jeden z vůdců pražského povstání roku 1848. Karel si právě zde nejvíce uvědomil, že to byla právě Anglie, kde ve stínu hradů, zámků a katedrál mohly bujet myšlenky socialismu, ovšem poněkud jiného, než si přáli čeští komunisté na schůzích, ve stávkách a demonstracích v ulicích mnoha průmyslových měst. Ještě než se s přítelem Vočadlem rozjeli po anglickém venkově, zajeli do Cambridge a do Oxfordu. Univerzita v Cambridge se mu zamlouvala víc jak slavný Oxford. V Cambridge právě končil školní rok a měl tedy možnost vidět v senátním domě slavnostní 3 století staré obřady předávání akademických titulů. Když dekorovaní studenti poklekli před rektorem a líbali mu ruku, Vočadlo se k němu naklonil. Tohle náš Antonín Dvořák nemusel. Jednak jeho zdejší doktorát byl čestný, za druhé byl už přece jen starší pán. To znáte tu historku, jak byl háklivý na oslovení mistře? Doktor mladíku, doktor, mistr je každý švec. Usmívali se, pověděl Vočadlovi, co se tradovalo v Unionce. Kuloáry se nesla historka Rudolfa Karla, Dvořákova posledního žáka. Málem vyletěl od zkoušek na konzervatoř, protože opomněl Dvořáka oslovit akademickým titulem a řekl mu mistře. Nyní Karel Anglii opouštěl a přiznával, že ho kromě Londýna doslova okouzlila. Vezl si domů zbytek rukopisných poznámek k anglickým listům, část už ležela v redakci Lidových novin v Brně a vycházela na pokračování. Mezi poznámkami měl pečlivě složené obrázky hradů, zámků a osobností. První kreslil koncem května na palubě lodi, když se blížila k útesům Douvru. Ovšem myslel si, když vzpomněl na londýnskou výstavu British Empire Exhibition, ukázku, co všechno britské impérium má a co může, neboť jeho kolonie jsou tak rozsáhlé, že nad nimi slunce nikdy nezapadá. Ovšem myslel si Karel, tady začínala bída našeho Podkrkonoší. Z Anglie přišla do Evropy průmyslová revoluce, továrny vyrobily báječné snovací a tkalcovské stroje a stavy a ty konkurencí zničily domácí výrobny chudáků tkalců v podhůří Krkonoš i všude jinde. Už nemohli stačit hlučícím mašinám, které chrlily kilometry tkanin, nastal boj o holý život v chalupách se starými tkalcovskými stavy po předcích. Nakonec museli všichni do fabrik, aby přežili lidskou bídu a stal se z nich hladový proletariát. Když továrníci nakoupili anglické stroje, přijel s nimi anglický inženýr a učil mistry s nimi zacházet, ošetřovat soukolí, řemeny a písty, učil je novým vahám a mírám, zmizel pražský loket a palec, přibyl anglický yard a fot. Než odjel, řekl Vočadlovi, rodinný život Abrahamův nemohl být patriarchálnější než anglický víkend. Venkov. Tajné spolky afrických domorodců nejsou rituálnější než anglické kluby. Vočadlo se usmál. Správně jste odhadl, doktore, je to tak. Navíc tady se nikdo nikomu neplete do jeho záležitostí. Vžitá tolerance, víte, to u nás neznáme a kdo sem přijede, zdá se mu zdejší život podivný. To je tím, že jsou na ostrově. Z toho se během staletí vyvinula mlčenlivost, uzavřenost a jistá plachost a ta brání lehce navazovat jakékoliv přátelské styky. Když se spolu 26. července loučili u rychlíku a než nablízkaná lokomotiva v oblaku páry zabrala řadu Batraele, tak to nevím, jak bych to přečet, teprve v příšeří Victoria Station si povšiml, jak je přítel Vočadlo ve tváři přepadlý a že celý pohubl. Nebylo divu. Obětoval téměř 2 měsíce svého času, aby on, autor robotů, mohl bez obtíží vstoupit do uzavřené anglické společnosti. No, někdo jste mi volali, ale já se přiznám, že když čtu, tak je to složité ještě brát u toho telefony. Tak snad si rozumíme. Konečně byl zase doma. Nejdříve ze všeho poslal Olze vzkaz, že jí zítra v 5 čeká na koláči, pak zašel do redakce a nakonec vybalil kufry a obdařil Bětku Haldovou z muchlaných ponožek a prádla. Potom sahl po novinách. Sice mu nescházeli ani v Anglii, doktor Vočadlo dostával pravidelně zásilku z Prahy, ale tam je pro nedostatek času jen přeletl očima a drobnější děje mu unikaly. Velice ho překvapil tati. Když koncem května odjížděl do Londýna, bál se o jeho zdraví, po jarním úrazu a po smrti mamy, byl na dobro skleslý a nemluvný, ani kouřit mu nechutnalo a jedinou jeho starostí bylo, jaké květiny vysadí na Božinčin hrob. On se pan doktor denně chodil dívat na ten váš barák, jestli vás stavitel nešidí. Taky nakupoval a menčil psa, řekla Bětka, když si pochvaloval, že se tati přece jen probral ze zármutku a znovu se začíná zajímat o okolní svět. Opět ho začaly vzrušovat politické události a korupční aféry, sotva skončila jedna, objevila se druhá a tati se velice rozčiloval nad případem ministerského rady Litzmana, který si vylepšoval živobytí 200 000 úplatky za poskytnutí dodávek materiálu do nově zřizovaných automatických telefonních ústředen v Preslově ulici na Smíchově. Do aféry bylo zapleteno několik firem. Fuloty, Hambářský, pochodoval tati kolem stolu a strkal noviny Karlovi. Na, přečti si to, takový skandál. To jsi čet, co bylo na Slovensku, jaké kravály dělá v parlamentě poslanec Juriga, že si dává veřejně hrát maďarskou hymnu. Já ti řeknu, Karle, jak se zrovna tihle páteři začnou míchat do politiky, tak to za bačkuru stojí. To je můj náhled. Ferdinand Juriga, bývalý poslanec Uherského sněmu a po vzniku republiky poslanec zase Českého národního shromáždění, byl předním funkcionářem Hlinkovy ľudové strany, jenže jeho neukázněná a protičeská vystupování v parlamentě byla častým zdrojem kritiky. Kolem páterů Andreje Hlinky a Ferdinanda Jurigy byly stále nepokoje. Hlinka trval na ujednáních v Clevelandu a v Pittsburghu o právním uspořádání Slovenska, v němž mělo mít Slovensko vlastní administrativu, sněm a soudnictví, jenže po převratu se na úmluvy zapomnělo a to byl neustálý zdroj rozmíšek mezi svatým Martinem a Prahou. Jsou nevděční, bručil tati. Nejdřív musí mít vlastní inteligenci, aby si uměli vládnout, pak teprve je možné hovořit o autonomii. Jenže ona Praha na Slovensko a Podkarpatskou Rus zrovna moc kulturní lidi neposílá, mínil Karel. Najdou se vykukové a dělají paseku. Nedávno mě vyprávěl jeden četník od Čopu. Pane, já bych to kolikrát všechno spral. Přijde mi na stanici vesničan, táhne flintu a prý. Velkomožný pán, tu matě, já jsem ju zobral vážmu žandárovi, on sa tamto vála ožratý. Táto ono, je to tak. Země koruny české jsou od 9. století, čeští králové byli římskými císaři, ani Habsburkové nás nevyhladili. Zkrátka my vždycky měli to, čemu se říká historické právo. Slováci doplatili, byli tisíc let součástí Uherska se vším všudy, vždyť ani jižní hranice neexistovala. Teď jsme krátce spolu, ale až příliš krátce na zdokonalení státního uspořádání. Masaryk to ví. Kolik pak měli svých učitelů? Jen pár stovek a potřebovali jich 40 tisíc. Ani další zprávy nebyly povzbudivé. V českém ráji řádila mniška, nebylo radno cestovat na Hruboskalsko do Sedmihorek i do Prachovských skal. U Brandýsa a Vinoře spadla další dvě vojenská letadla. Zdálo se, že je to stále ještě důsledek benzínové aféry, kdy byl pro letadla nakupován benzín horší kvality a korupčníci účtovali kvalitu nejlepší. Francie se chystala uznat Sovětský svaz, Pražská obchodní banka podepsala smlouvu s Německem a předseda Sovětu lidových komisařů Rykov napsal Mussolinimu vřelý dopis a vyslovil v něm nadšení nad vzorným pořádkem a rychlým hospodářským blahobytem, zvládnuvším v Itálii po válce. Vzorný pořádek, procedil Karel a pomalu uždiboval půlčí. Asi neviděl, co páchají fascidikom Batiméno na vesnicích. Jak vraždí socialisty, rdousí demokracii a diktují, jen diktují. Závažný byl i sjezd hitlerovců v Solnohradě. Karel s fráskou na čele četl, že ze sjezdu byl poslán pozdravný telegram Hitlerovi do vězení a že se sjezdu zúčastnili také dva českoslovenští poslanci ze Sudet, pánové Jung a Knirsch, což tajemník sjezdu Geisler náležitě ocenil v projevu a poděkoval jim za slib věrnosti všeněmeckému svazu. Oba pánové pak hlasovali pro sloučení Rakouska s Německem a vyslovili se, že by Rakousko mělo snížit, hlavně ve Vídni, počet menšinových českých škol. Karel odložil višňovou špičku s půlčíkem a zamyslil se. Zjištění, že u nás vznikla všeněmecká partaj, nebylo ani trochu povzbuzující. V Ústí nad Labem již měla sraz. Hakenkrauzleři v hnědých košilích nad hlavami 40 praporů s hákovými kříži pochodovali ulicemi města, poslanci Knirsch a Krebs vedli protistátní řeči a když je nákladní auta v noci rozvážela po okolí, v blízké přísečnici záhadně vzplanula česká restaurace Lesní zámeček, vyhořela do základu. Příliš nedobrých zpráv přinesly noviny a Karel je raději odložil. Blížila se pátá a spěchal za Olgou. Těšil se na ní, dlouhé odloučení v něm hlodalo, toužil ji obejmout a políbit do pačesatých vlásků. Nedávné vzplanutí k věře hrůzové v něm znovu ulehlo. Psali si, poslali i pár pozdravů z Anglie, stýkali se, kdykoliv přijel do Brna ale po zjištění, že Věra zdaleka není ochotná dělat obětavou souputnici, znovu se přimkl k Olze. Neměl vůči ní dobré svědomí. Cítil, že stále čeká, co učiní, zda přece jen neřekne, jdeme na radnici, o lásku, chceš mne, medvěda starého? Aby zase neviděl její slzy, napsal jí z Londýna. Myslím, že musím něco trpět za svou malminku, je to dědictví. Salaba mne těšil, že snad právě tato duševní křehkost, prosím, říkejme tomu jen tak, mi dává dar tvořit. Prosím, řekni svému tatínkovi, aby šel k profesoru Silabovi a dotázal se ho sám. Chtěl bych, aby mne nepovažoval za špatného člověka. Netušil, že Silaba 11. června Olze napsal a znovu zopakoval již jednou vyřčenou radu. Neopouštět choravého milence a být mu beatričí, bílým andělem, který všechno unese a pochopí, že nenáročné partnerství v lásce je lepší než ohnivé a pošetilé milenectví. Sváděl v sobě boj, ale uvědomoval si, že svobodný a nezávislý život mu přece jen lépe vyhovuje. Nyní nevěděl, co v Olze v čase dlouhého odloučení uzrálo a šel na schůzku s tichou vibrací v útrobách. Jenže Olga ho překvapila. Když viděla, jak oddaně stojí na koláči, pod hodinami, rozběhla se k němu přes ulici, tramvají cinkla za zády, rozevláté vlasy na slunci zářily do zlatova, bílé šaty s volánem se jí v parném horku lepily na tělo a voněly směsí parfému a potu. Přitiskli jí k hrudi, šli na Nebozízek a na Petřín, potom přes hrad na Prašný most. Chvíli se dívali, jak rostou nové domy na Davidské pláni, dolů k Podbabě, vše moderní, klasicky střízlivé a harmonicky stmelené kolem kulatých obrysů velkého náměstí uprostřed. Všechny tyto pozemky ještě přednedávnem patřily svatovícké kapitule, ale kapitula je za mírný obolus prodala Praze, aby se mohla rozrůstat. Usadili se na lavičce v chodkových sadech. Vyprávěl Olze, k čemu tam venku přišel, že není to u nás tak špatné, jak si často namlouváme, naopak lepší, než dovedeme ocenit. Hovořil, aby neměla příležitost začít o nemilých věcech, ale Olgu ani nenapadlo ho znepokojovat, oddaně naslouchala, co říká Londýnu. Že se mu nelíbil, že mu svou výstavbou připadal neladný, bez symetrie a jakékoliv architektonické pravidelnosti a není divu, když si páni londýnští konšelé nechali ujít takové plány výstavby, jaké měl po obrovském požáru anglické metropole roku 1666 významný anglický architekt Sir Christopher Wren. Asi je to tím, že jsem loni prolezl Itálii a znám Paříž. Že máme naši malou stranu. Uhodla, co ho nejvíce táhlo. Zajímaly ho především poměry, v jakých žijí široké vrstvy obyvatelstva, přístavní dělníci všech ras a národností britského impéria, anglický venkov a jeho obyvatelé, stará univerzitní města a malebné Skotsko. Itálie je šťastnější, Olgo řekl a ryl špičkou hole do písku. Je šťastnější, protože celý život tam je šťastnější. V Anglii se mu příliš nelíbilo také z důvodu sociálních. Nadbytek bohatství, nadbytek obchodů, vylidněný venkov a překrvená města. Skromné a snivé Skotsko mu bylo bližší. Bylo všem rád, že se mohl dostat do nejlepších anglických klubů a dokonalé anglické společnosti. Podle něho tato společnost posuzovala Československo. Nakonec přiznal. Scházela jsi mě. Na každém kroku jsi mě scházela, Olgo. Víš, co mne tam na 100krát napadlo? Že můj život bez tebe by byl hrozně smutný. Neprozradila, že i jí scházel. Dvořilo se jí zejména nyní, kdy hrála ve Vinohradském hodně mužů. Jenže všichni postrádali jedno podstatné. Karlovu moudrost, nadhled a kouzlo osobnosti. Karel se teprve nyní začetl do kritik Krakatitu. Psal o něm Hora, Novák, Píša, Půjmanová. Většina z nich přiznala, že román přečetla na posazení neboť je psán s talentem, upřímně a inteligentně. Nicméně jeho zakončení s idylkou u Boha Otce Pujmanová nazvala příznačným útočištěm pod houní na peci a divné schovávačkou za máminou sukní. Hora ocenil detektivní námět propojený romantikou a vědeckostí, ale viděl v románu doklad spisovatelova intelektuálního měšťáctví. Šelda zase porovnával dílo se vzory starší německé literatury, zejména s představitelem starého rakouského klasicismu, Franzem Grillparzerem, a nakonec dodal, inženýr Prokop, poučený pánem Bohem, trochu ošuntělým a opršelým, nebude již vyrábět nástroje a prostředky vědeckého vraždění, nýbrž nějaký laciný pohon, aby se to lidem dobře pracovalo. Odloží své nadčlověčenství a bude skromný, užitečný a tím také šťastný. A ačkoliv věc dopadla velmi špatně, ačkoliv nenalezl v životě ženu, již si na první pohled zamiloval, tváří se přece na konci, jako by to dobře dopadlo. Je šťasten, protože pochopil, že ke štěstí jest třeba jen dobré vůle. Nic jste nepochopili. Vůbec nic, říkal si Karel. Za pár let uvidíte. Technika vám přeroste přes hlavu a začne vám podrážet vlastní nohy. V pondělí 20. října si v německých novinách Prager Press přečetl zajímavou zprávu. Sovětský spisovatel Alexej Tolstoj napsal hru Vzpoura strojů a tato hra se až podezřele podobala jeho robotům. No, dočetli jsme si kapitolku. Asi nebudeme načínat další, protože jestli se nepletu, máme 214. stranu. Dočetli jsme kapitolu. Ta inspirace pochopitelně byla silná a pro mnohé souputníky a současníky byla nepochopena, protože někdo to bral jako snění, někdo to bral jako fantazii, ale málo kdo to bral jako odkaz, jako varování, jako varování před budoucností, která se může vymknout, a také, že se vymkla vlastně z kontroly běžných lidí, kteří nakonec vlastně byli ti, kteří to vždycky zaplatili. A to doslova do písmene. No a Karel Čapek byl v tomto velice nadčasový. Tak tento díl byl trošku zakalen smutkem ze smrti maminky jeho. Koukneme se, jestli přišla nějaká zpráva, protože jste mi někdo volali, tak nevím, jestli jste napsali potom. On zapíše, že nemám záč, ale mám. Tak, nemáme tady, nemáme, že se koukneme tady, jak jinak. Dobrá, tak pomalučku se budeme chýlit ke konci. Zítra pochopitelně bude Iša naživo, to za prvé, 17 hodin. Od 21 hodiny, od 21 hodiny, nebo od 21 hodiny, 21. hodiny, od 21. hodiny zítra, budeme v pokřivených zrcadlech tohoto světa s hostem, který bude velice, ale velice zajímavý. Je to křehká žena silných myšlenek a silného projevu jejich vyjádření. Bianka Dobrodinská je historička, výtvarnice, arteterapeutka, ale hlavně je to žena, která tu historii, když takhle pojmenuju, tak píše mi tady Vítek, Petře Petroviči, jsem připravený. Jo, je dobře, ano, Vítku Vítkoviči. Takže jo, tak právě Bianka Dobrodinská, zároveň baletka, žena, která umí vyjádřit své postoje a umí je skloubit s těmi historickými ději, které tady už nás minuly. A právě tam někde v těch dějích již uplynulých lze hledat také poučení i pro dnešní a současnou dobu. Nakonec to, co jsme si tady dneska četli, to je jak přes kopírák s tím, co tady dneska zažíváme a denně tady nějakým způsobem sdílíme v těch příbězích lidí, kteří nám je píší, sdělují nám je, dozvídáme se je, protože nám volají o pomoc. Je to prostě fašismus, který tenkrát pocházel z německého nacionalismu, v současnosti pochází tedy z těch korporátních zdrojů, protože jsou to zejména korporátní fašisté, doslova do písmene, protože když se podíváme na ty farma firmy, tak jsou to vesměs firmy v držení bývalých nebo rodin, ze kterých pocházeli tedy vysocí nacističtí pohlaváři. Je to pořád stejná písnička, pořád stejné rodiny, pořád stejná schémata, pořád stejná strategie. Uchvátit pro sebe ten svět. Uchvátit ho pro své zájmy, pro svoje mocenské vidění světa, pro to, co vlastně tyto mocné, jak si má učinit ještě mocnějšími. No a protože my jim to nechceme dovolit, no tak tady máme pochopitelně konflikt. Takže abychom se vypořádali s tou covidovou mafií, tak to budeme muset trošku, jak se říká, rozpálit. Nevadí. Budeme se loučit, protože zítra tedy v 17 hodin se na vás budu těšit s Išou a po 21 hodin s paní Biankou Dobrodinskou, kandidátkou také za Volný blok. Mějte se krásně a pojďme si zahrát závěrečnou písničku. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zvěstil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kluky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaních. jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa. Svět máš na dlaní.